سبارت بهاتنی برد مگورگو هاوکات کوبونوکانی لگل بزوتنوی گورانو و حلویستی گوران برامبر ریفراندومو برامبر اوی که چی بکری لدوای ام همو گورانکاری که استاکر رویا و لحرمی کردوسانو و لناوچکیو بتایبتی لگل عراقیش دا هاوکات وقصه کردن لسر اوی که استاکا حکومتی عراقی برامبر نجم الدین کریم حلویستیشی توندی هیا که لسر کار لی بردو لکاتیکا هاوکاتش اساکا برزانی لگل مگورگو نیونری المانیکان و فرانسیکان و نتوی گرتوکان لکوبونه و ده خلکی کش چاوروانی اوی گوران حلویستی یک لایی کروی چی ابی برامبر ریفراندومو برامبر او گوران کاری سیاسیانی کر رویا و برامبر او فشارانی که اساکا لسر هرمی کردوسان هیا بو ما بسا لگل اندامی خانی را پراندنی بزوتنوی گوران دا کاک شورش حاجیان و تیوجمان هیا بودن جی امریکا کاک شورش ام کاتد باش
زور
سپاس دکم کاک شورش برد مگورگ سردانی ایوی کرد لو سردانه ایوی چی تان بودر کهو که امریکا استا به هندو دروانیت او گوران کاریانه و دروانیت او بریاره او بریاری که ابی که بنیازن ابی رفراندوم بکریت بلام دیاره برد مگورگ رایی که تری هبو هاو کرد بو بلای و گرنگ بو لگل اپوزیسیون نیا کوبیتو یان لگل گوران دا کوبیتو
سرتا این برد مگور که هاتو ولای یشیتی میشنانی کردستان هاتو ولای بزرگنی گوران چو ولای پارتی کاد نشد بازدانی سروشی پارتی برد مگور که لسه دانکی ولای ایما او پیشتریش سنجاریش که هاتو ایمی کرده و سر رای ایما ازانه برانبر رفراندوم و برانبر کوی پروسه سیاسی و ام جارج وقت جارکانی کشوی مگور راشتاونه لگه برد مگور باسی او من کرد که اینکه منوای رفراندوم یا مافی چاره نیست مافی چی سرمشتی خب چی کردستانه برام حلوی سی فرمی بزید نوی گوران که ام کاتش که ام ساعت وقتش اوه یک ایمه پیمانوی رفراندوم بو شیوازی یا عادیت میکانیزم دیاری کردن کاتکی و توقیتکی و بریادان بسری اشتی چی باش نیا و ایمه پیمانوی لم هلی مرزی امروی کردستانی عراق و نالچکا لکاتک ایمه رفراندوم اکیم بی اوی تایکانی دوزبون دولتی کردی آماده به بو ایدوائی رفراندوم اما دولتی کردستان را گیرنی که تنداریش که باس من که بود لای اما تایکانی دوز کردی دامزانی دولتی کردستان آبوری چی جخانی چی آبوری به هزا دامزراوی نشتیمانیه یک ریزی نشتیمانیه هزی چی پیشمدگه یا هزی چی چکتاری نشتیمانیه متمانیه در میوان خلق و بفرات هیچ کم دوانه حال حاضر حاضر نیم و لم هدو مرزی استای عراق و تایبتی امریکا که زرهیزی دنیایا اوان دخل سر او دفنو که استاد سیاستی اولان بزاد کردنی شرق کردنی بزاد کردنی بزاد جماعتی داعش و سیاستی اوان پاراسنی یک پارچهی خاشی عراقا و لطاقی بزاد که کنی مادشه کردستانی در راوتانی که استاد بفرمی یا خود بطوایی نکو تو توجه دستی کنی نگراوتو با حرمی کردستان اما توقیتی ام رفراندوم من که کاریش خرابه وکوتر اما پیشتری رامنگانه و بزد نوی گوران اماندکانی اما سربخویی و مافی کارنوسی که ده و در رکوتر من لکن ایشتی نشتیمانی کردستان باشی مافی چاری خونوسی نیدامزانی دواتی سربخویی کردستان من کرده باشی رفراندوم من کرده که امرازه بو بدیهنانی او آمانده بلام استاده لم هلو مرجه که منوایا ام رفراندوم گربم شوازی لکاته که امریکا و اوروپا و یو این آموزگاری من دکن کنیکن و ایم رنه خو من یک رزی نسیمانی من نماو ملتکه من دعباش بوا خیرانی چی داره و آبوری زور خطرناک یخی حوالاتیانی کدوستانی هستوه متوانه لبینی حوالاتی به صلات نبو قربانی دانی زیادر و بریاره که سرکداتی سیاسی کرد بریم که خلچی مخصاد بروی به سرکداتی به صلات داری کردستانیه اما پیمانوه رفراندوم لی استادا که بریاره که دراو 25 نو بکره ماریورانی زیادر و گلکه من بدست دینه و خلچی کردستان دخاطر جهزاری چی کرسی تری ترسناک هم دروی امنی هم دروی آبوی هم دروی کوملایتی لهم رو خیلی
شد بله 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 ای برد مگورگ او رای چی بو لدوائی اوی او باسی زوری لو بابتانه تان کر بویان
ایم باسی او من کرد برد مگورگو تی ایستا ایم او پیاری تا یعنی بنایی اداره امریکا او خصده تا او لیویتی اداره امریکا امرو شرک کردنی کرون داعشه تا عراق و سوریا و لناوچەکە و ئێمە لەگەڵ پاراستنی یەک پارچەیی کاشی عێراقین و ئەو باسی دواخستنی ریفراندۆمیشی نەکرد ئەو لەڵێ ئێمە دژی ئەنجامدانی ریفراندۆمی و لەبەرامبەر نەکردنی ریفراندۆم ئەو بەڵێنی ئەوەی بە ئێمەش داوتی دەچن لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانی سەرۆکی پارتی کۆ دەبمەوە بەوانی دەڵێم ئەمریکا ئامادەیە لەگەڵ ئومەمی متەحیدە لەگەڵ وڵاتەکانی تری مەجلیسی ئەمن نێوەنگیری بکات لە بینی بەغدا و هەولێر بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی پێشمەرگە و بودجە و نەوت و هەر کێشەیەکی تر کە لە نێوان هەرمی کوردستان و حکومەتی بەغدا دەهات.
بڵێ بڵێ، ئێستا کە حکومەتی عێراقی گوشارەکانی زیاتر کردووە، هەستی پێکرێ بۆ نمونە نەجمەدین کەریم ئێستا کە لابرا لەسەر کارەکەی و لە کاتێکیشا توندیەکێ لە نێوان بەرزانی و حکومەتی عێراقیە و ڕەنگە دوابەدوای ئەم توندی و بارگرژیە بارگرژی دیکەش بێتە ئاراوە بە تایبەتی لە دوای شەڕی حەویجەوە. ئێوە پێتان وایە هەموومانە پێکەوە پەیوەندی بە ڕیفراندۆم و پەیوەندی بەو هەڵوێستانەوە هەیە کە ئێستا کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە؟
بەڵێ، بێگومانەوە پەیوەندی بەو بڕیاری کاک مەسعود و پارتەکانی هاوئاوازی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە هەیە کە بڕیاریان داوە بسپێنجینە ڕیفراندۆم بکرێت بێ گەڕانەوە بۆ ڕای هەموو خەڵکی کوردستانی و پارلەمان و بێ وتووێژ و ڕاوێژ لەگەڵ دۆستەکانمان. ئێمە بزوتنەوەی گۆران هەرگیز چاوەڕی ئەوە ناکەین نە بەغداد نە ئەنقارە نە تاران پشتیوانی لە خەڵکی کوردستان بکەن بۆ ڕیفراندۆم و بۆ سەربەخۆیی. وەلای ئێمە بژایەتی کردنی ئەوان بۆ پرسی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی پاساو یا دیانووی نەکردن یا دواخستنی ڕیفراندۆم نییە. ئێمە داوای زەمانت چاوەڕی زەمانت لەوانە ناکەین، ئەوانە لەگەڵ ئەوەنی کە کرد بەماچی چارەنیشی خۆی بگات و دەوەتی سەربەخۆی خۆی داهەبێت بۆ ڕیفراندۆم بکات. لای ئێمە زەمانت یەک ڕیزی نیشتیمانیە، یەک ڕیزی گەلەکەمانە، هەموو خەڵکی کوردستان ئەم ڕیفراندۆمە بەهی خۆی بزانێ و خەڵکی کوردستان ئومێدی بەوە بێ ئەم ڕیفراندۆمە باری ژیان و گوزەرانی خۆی باش دەکات. بەڵام حالی حازر لەم هەلی مەرجە ئەقلیمی و ناوچەیی کە هەیە بەندژایەتی کردن سەریحەی پایتەختەکانی بەغدا و تاران و ئەنقەرە خەڵک لە بەڕاوچیەکی گەورەدایە کە باری ژیان و گوزەرانیان خراپتر دەبێت و لە ناو خۆشمان یەک ڕیزی نیشتیمانی نیە و خەڵک ڕوبەڕووی قەیرانی زۆر گەورە بێتەوە بە تایبەتی قەیرانی پشێوی، نەبوونی عەدالەتی کۆمەڵایەتی، نەبوونی سەروەری یاسا، ئەو گەندەڵی کە هەموو جنگەکانی دەسەڵاتی بە کوردستان کەسێتەوە. یعنی خەڵک نە ئومێدی بەم دەسەڵاتی خستنەی ئێستا هەیە، نەڕی ڕازیە، نە چاوەڕێی ئەوەیە بە ڕیفراندۆم هیچ کام دەباری
بەڵێ بەڵێ. کاک شۆڕش، ئێوە بڕیاریەوەتانەوە بگەڕێنەوە بۆ پەرلەمان یان نەگەڕێنەوە بۆ پەرلەمان، یان ڕوانینی ئێوە چییە سەبارەت بەوەی کە پەرلەمان کارا بکرێتەوە و پەرلەمان ببێتە خاوەن بڕیار لە هەرێمی کوردستانە؟
بەڵێ، ئێمە لە کۆبوونەوەی 12/8 یەنیمانگی ڕابردوو لە کۆبوونەوەی جفاکی نیشتیمانی ڕاگەیەنایەکمان دەرکرد بە باسی ئاساییکردنەوەی پەرلەمان و دیدگای خۆمان و چونی خۆمان لەسەر ئاساییکردنەوەی پارلەمان و داواکاریەکانی خۆمان ماخست سەرو بەوەی کە ئێمە پێمان وایە چونکە پارتی دیموکراتی کوردستان تاکلایەنانە بڕیاری داخستنی پەرلەمانی کوردستانیدا و ماوەی 22 مانگە پەرلەمان لەکار کەوتووە و بۆتە لەکەیەکی شەرمەزاری بۆ سەر پرۆسەی دیموکراسی، پرۆسەی حکومرانی لە هەرێمی کوردستان و لە ڕیاوی پەرلەمان حکومەتی هەرێمی کوردستان لەژێر چاودێری هیچ زانودەرگایەکان نەبووە و چەندین بڕیاری کوشندە و چارەنووسازی داوە کە گەلەکەمان جازەرەرمەند بوو، یەکێک لەوان بڕیاردان لەسەر ئەم سیستمی پاشەکەوتی وچە، ئەوەی ئەوان نایەنناوە پاشەکەوتی وچە، بەڵام ئێمە پێڵێن برینی قوتی خەڵک و لەلایەکەوە چون لەگەڵ کۆمپانیایەکی نەوتی ڕووسی عەقد دەکەن، لەلایەکی کەوە بە ملیار دۆلار قەرز دەکەن، لەلایەکی کەوە بە ملیار دۆلار بە کۆمپانیایەکی کە دەدۆڕێنن لە مەحکەمەیەکی نێودەوڵەتی. یعنی هەموو ئەمانە وای کردووە کە ئەم حکومەتەی ئێستا فاشیلە و ئەم حکومەتە لەژێر هەژبوون و دەسەڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستانە و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش پشتیوانی لە هەموو هەنگاوەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان کردووە تا ئەم لحظێش. ئێمە پێمان وایە پەرلەمان دەبێ ئەو دەستگایە بێ ئەو دامەزراوەیە بێ کە بریاره سر نسازه کنی دی بدری بلان چون که ایم هم تجربه فالمان نگل پارتیزی چیتی هی ایم دعوه من که دور ریخوتینش سیاسی نشتیمانی هاو سنگ لنوان هزو دیان سیاسی کنی کدوستان بکری بو دانانی او چهر سرانی که ایم پیمان باشه یعنی نکر ایم وزید نگوانی همو دیانکان پیمان باشه بو چهر سری قیران و چشکانی هرینی کدوستان و اولویت بو بابت کن دیاری بکری یکم جار ایم چی دکین ایم از برین سیستمی پاشا کنی موشه ها دوشینی نو یاسای سروکاتی هرم هم وارده کین و برگرد سر روشی ها بجاردن دادین برگرد سر ریفراندوم دادین داده اولویت بو او خالق گرنگانی که پیوندی به جیان و گزران و امنیت و دوار روشی گره کمان و دستای ریگ بکوین و آلیتی چی گنجایوش دیاری بکین بو جبجه کنی او خالانه تا ام لحظهش پارتی دموکراتی کردستان نیشتی مجتمعانی کردستان اویان رد کرده تو که ایمه ریخوتین سیاسی پیش آسایی کرنوی پردامان بکنه اوان بیانی اعلانیان کرده که جلسه پردامان جلسه چینه آسایی دکره تنیا با یک بابت اویش پرسی ریفراندوم یعنی اقرار کردن با انجامدانی ریفراندوم نبیشتو پینجی نو واته بیستو دو مانگه پرلمان لکار کنفو استا پارتی و یچه تی دیانه پرلمان کاراب کنو نگو اوی پرلمان وفدزگاه چی تشریعی و مراقبه همی یاسای گونجاو بو خلقو کهویز بو خلق در که هم سالگیری لفرافتا بلکو بو یک مهم دیانه اویش اخرار کزنی او ریفراندومه که او پایان بگیرین دیدهو استا حوله که لنوان لین سیاسه کن حتمی برند مگوک پیمان وای کاریگری دبیه با ارینی یا بنرینی دستر هم پروسی رفاندوم مثل پروسی سیاسی دارینی کنستان یعنی در چون ساعتی دا هاتو در چون روشی دا هاتو برچاو ما رونتر دی بیر و عراسته رو داوکان رونتر دی بیتو هم خوشی کنستانی و هم تاودیرکان اینکه دارینی کنستان
بله بله یعنی تو پیدوایا که شورش حاجی تو پیدوایا حتنی مگرگو حتن ناوی نتوی گرستو کنو ولات زلی زکان استا که لگه برزانی که کوب نوا و تدخل کردن سبارت با کامل یک پرسی گرنگ که پیوندی با عراق و با حریمی کردستان و هیه که دو سال لمو بر باز دو کراوا استا که هنانوی او پرسانا با سر میزی گفتو گو کردنو و توش کردن لسری گشبینی برانبروی که گوران کاریکان بلای کاب که بیتو که توانای گفتوگو چاره سری سیاسی هبیل حلیم کردستانه؟
والله در راستی دارم حلو مرجی کردستان و ام بریارانی بریاری سرکرده حزبتانی کردستان زور زر بدره لوجیکو در عقلانیتی برپرسانه برام بر رو دعوه کن بایه نتوانی پیشبینی هیچ تیگ بکی صد لفت بلا ام امید دخوازم من وکو خوام همه دخوازم هم هنده برد مگوک ببیتا فاکتر یک بو اوی که ام دل راوچه خلچی کردستان و ام حساسیتی نیوان باغداو حرم نمیمه و داره چی که هر دولا باغداو حرمش بین و سر میزی گفتوگو و به گفتوگو چارسری او ششانه بکن که تا افتر نیوان باغداو حرم چارسر نکراوه و شانبشانی اوه یک ریزی نشتیمانی و عشتوائی نشتیمانی در حریمی کردستان برقرار بیه همو هزولیان سیاسی کن بیک و کار بو جرانوی متمانی حولاتیان با دفعات بکن و جیان و گزرانی حولاتیان بشوی اکساب کن که خلق دلی و فکراتی سیاسی کردو بم دفعاتی کردستان خوش بیه و خو من که تیگه یک ریزی نشتیمانی من برجسته کرد که تا همه زودان سیاسی کن ایشان به کمالی خلق کرد مطمئنه گرای و حوالاتی برام برگسالات او که تا ایما ورده ورده توانی تایکانی تری دامزرانی دولتی کردستان که سرطا آمازم پی کرد هیواش هیواش ایما او تایانه بلوز بکین آماده هم بکین با هر که تا کردونجا و بزر خلچی کردستان با اوی با خیوی دیرین و خیوی دیان فعالی خوی بگد که خوی در نفی چهر
راګان به سره په پوسانه دی. بلې زور سپاس بو تیروانینو شکاریو بو چونکانت بو دنج امریکا کا شورش حاجی هربجین.
سپاس به